Baia da telefonaren bestaldean gure gaurko gonbidatua daukago arratsaldeon, Xabat.
Arratsaldeon bai.
Apa, txaldeon, Xabat.
Apa, txaldeon.
Bueno, gaur zuek biak ezagutu zarete lehen aipatzen genitun jardunaldieta. Ah, ezagutzen zineten.
Ezagutu karreran, ezagutu ginean.
Ah, vale.
Duela, urte pila bat.
Baina bertan topatu zarete, ezta?
Bertan topatu ginean.
Nola sortatu da elkarrizketa?
Elkarrizketa sortatu da, ba, beti bezala azkeneko orduan, ez genukan entrevistatorik, eta ni hor janeon nervioso, zure dira ikusiet, limon, eta zaitu hostia norbe bilatu barret, eta Xabat ikusiet, esan dut, ingo aldek entrevista zera gurekin gaur etxalden da zertaz, da, jode, ba, ide rolluaz, eta venga, ba, venga, bale, ez baiet, ez dakit, eta no se cuento, ez da horren oain lehen bazua aurkeztuko deu. Xabat?
Hola, xeizonda, bai, hola, xeizonda.
Bai. Bueno, ba, Xabat Euskal Herrian Euskaratzeko kidea dukago, eta ba, pixka Euskal Herrian Euskaratzek oita mala urte dauzkala esan diazu, ez, eo, beti itula, eo?
Bai, oita mala urte aurten, bai.
Ik eta baino gehiago, eh? Gauen dioro.
Bai, gu baino zaragoa.
Eta, bueno, pixka ba, Euskal Herrian Euskaratzen ba, ibilbidea, gaurkotasuna, eta etorkizunako dauzkan plan eta zaitzeko intentzioa aukeu, edo? Zer dut ez ezu, Xabat?
Bai, oida asmoa, bai.
Ba, hori, ez da gehit, bon, galdera balen bakazo...
Bai, ba, 34 urte pila bat dira gu baino gehiago,
bai.
Esaten zenutena, eta, bueno, egia da, Euskal Herrian Euskaraz, elkarte nahiko ezaguna dela esango nuke gure publikoantzako, baina nola azkar batian bere historiaren errepaso labur bat egiten diguzu, Xabat?
Bueno, ez da gehit, alizango deten dena kontatzea, baina, bueno, bai, pixka, bueno, denok ezautuko ez pixkat Euskal Herrian Euskarazen lana zen izan den, ez? Ba, gizu, ba, Euskara normalkuntzan alde, ba, bueno, herri mugimendutik, eta, bueno, hainbat eta hainbat militante eta voluntario lanagatikan, ba, bueno, pixkat Euskaldunon hizkuntza eskubideen errespetuaren alde, bueno, Euskaraz bizitzaren alde, eta, bueno, Euskara normalkuntzan lagundu duten hainbat proiektutan, ba, parte hartu Euskal Herrian Euskarazek, ez? Eta bueno, ba, herri-zerri, ba, pixka jendia kontzientziaziorako kanpainak egiten, bueno, erasoak ondian aldetik, ondianen euskararen kontrakoak, edo normalkuntzan kontra jodiana, ba, horre, lehenbiziko lerruan egon da euskararen euskaraz erantzuna emateko garaian. Eta bueno, baita hainbat proiektura ikitzaietan, ba, irrati liuretan, eta bueno, ba, azken finean erritik eta euskararen normalizazioaren, bidean, ba, bueno, urratsak ematen saiatu izan da Euskararen Euskaraz, ez, eta beti herri-zerri taldetxuak sortuz eta dinamikak eta ekimenak aurrera ateratzen, ez dakit.
Bai, honen arira, esan genezake pixkat, Euskal Herrian Euskarazen lan jarduna edo espazioa asko zegeio, ba, herrietan, herri mugimenduetan edo zentratzea da, igual esan genezake erakunde politikoetan baino, edo ez dakit, hau zehaztuko bat zenu pixkat, Xabat?
Bai, noski beti izan da, herritik eta herrietan, ba, bueno, Euskal Herrian Euskara zera gerturatu dian, modu voluntario baten, gerturatu dian ekidiak eta militanteak eta, ba, beti, ba, inoiz ez da izan erakunde bat, egon dana bulego baten sartuta, baizik, eta gure esparrua beti izan da kalia, aldarrikapena, borroka baita ere, eta, bueno, ardura duen politikoei eta hizkuntza politikak eta garatzeko ardura dukatenei, beti, ba, gure aldarrikapenak eta plazaratzen, ibiltzen gea, ez, eta ibil izan da Euskararen Euskaraz, ba, azken 34 urte luze hauetan.
Eta 34 urte eta gero, oraindik Euskal Herrian Euskarazek, badu bere zeregina Euskal Herrian, esango zenuke?
Bai, zoritxarrez, bai, ez da, pixkat Euskararen Euskaraz, Euskal Gintzako beste batera gila bezala, gure bokazio izango litzateke, unen batean gu Euskararen Euskarazen beharrik ez egoti, ez da. Baina, bueno, zoritxarrez ez da hori egoera, eta oraindik ikusten dugu Euskal Gintzatik, eta Euskal Herrian Euskaraz beharrezkoa dela, ba, Euskal Herrian Euskaraz sortzeko zeuden arrazoiak oraindik indarrean daudelako, ez? Ikusten dugulako oraindik hizkuntza hegemonikoa erdela dela gure herrian, ezin dugula normaltasunez euskaraz bizi, eta, ba, bueno, baditugula oraindik hainbat esparru irabazteko, euskarak irabazteko, eta zoritxarrez esaten da bezala, oraindik... Azik ikusten da badaola herri mugimendu euskaltzalearen beharra, ez da?
Bai, honekin, niri gurtzen zait pixka bat, ikusita ba, Euskal Herriak daukan ba, egiturazio administratibo ba, nitza eta ba, zanpatua edo, ba, hiru administrazio diferente, bi estatutan banatuta, eta euskera, ba, Euskal Herri guztian edo, bueno, ba, mantentzen edo zehatzen den aldarrikapena eta hizkuntza eta errealitate bat izanik ere, baina errealitate hau baneko desberdina da, ez? Aipatu ditudan hiru administrazio hauetan. Euskal Herrian euskara zen jarduna ere diferentziala da, edo herrialde mailan, herri mailan, eskualde mailan, edo nola jorratzen dezuek zuek euskararen egoeraren aniztasun hau?
Bueno, ba, esan behar da euskararen euskaraz eragile edo talde nazionala dela, ez? Horrekin esan nahi, Euskal Herri osoan zehar, badagola jendea, euskararen euskaraz dagoena, ba, bai, Lapurdi baxi Nafarroa eta Zuberoan, da noski Nafarroan ere bai, eta Araba Bizkaia eta Gipuzkoan ere bai noski. Baina gero, ba, bueno, hor gukezu bereizketa handirik egiten antolakuntza aldetik behintzat, herrialde, bai, guk gure oinarria esango genuke direla herriak, eta herrietan dauden taldeak, eta herrietan ditugun kideak, eta gero, ba, bueno, herriaren egoera soziolinguistikoaren arabera, ba, bueno, bai, bereizketak egiten diela, ba, herri horietan EHE garatzen dituen dinamiketan, ez da, ez dalako berdina, ba, bueno, arnazgune batean bizitzea hori hartzunen adibidez, edo Tafaian, ez da. Baina, bueno, orokorrean bintzat, gu badukago ildo nazional bat, Euskal Herri osoan zehar barreiatzen eta garatzen saiatzen garena, ba, nahiko modu berdintxuan, nahiz eta egoera euskararena ezberdinak izan, eta gero herri-zerri egiten dugun lane horretan, ba, normala denez, bereizketa hundiak ikus daitezke, ezta? Baina beti ere, koherentzia baten baitan, eta euskararen normalizazioa bultzatzeko intentzio horrekin, ezta?
Eta horrela okurtzen zait ere, ba, beste euskalgintzan ba, eragile asko eta diferenteak ero daukitu ditzazkegula, ez? Ba, batzuk igual hezkuntzara edo alfabetizatzera edo bidelatuak, esan genezake hor, ba, ez dakita eka, ika edo horrelakoak. Eta beste batzuk, ba, ez dakit, igual zuen kasua dela edo, ba, pixkat gehiago, ba, aldarrikapenera edo borrokara edo egoera politiko-linguistikoaren inguruko, ba, ez dakit, ba, borrokea, ba, zantzuak edo garatzea, ez? Eta ez dakit aborrela dan, edo zuek ere ez dakit alfabetizatze prozesutan parte hartzen zuen, edo nola bierizten diren pixkat euskararen inguruan dauden ba, ere muguzti hauek edo?
Bueno, nik uste beharrezkoa direla denak, ez da, bakoitza bere arlotik eta bere arlotik aurrera urratsak ematea eta eraikitzea ba, euskarazko, bueno, euskaraz funtzionatzen duten gune berriak eta bar, nik uste dena direla, garela beharrezkoak, ez da. Eta gero, ba, esan behar da baita ere, azken urtetan, euskalgintzaren aldetik, ba, bueno, aldaketatxo batzuk eman diela eta joera bat badagola ba, elkarlanerako, ez da. Denak helburu berdintsuak ditugu behintzate azken helburuak, ez? Ba, bueno, euskaraz bizializatea, Euskal Herria euskalduna azken batean, eta zentzu horretan, ba, saiatzen gara baitare, herri-zerri, euskalgintzako beste eragiletan dabilen jendeakin egoten, eta aldan neurrian, ba, bueno, gauzak antolatzen elkarlanean, eta horrek baitare, ba, indar gehiago ematen diolako eukidezak egunekin bideari, ez da? Eta nik uste harreman aldetiku harreman oso egokia ditugu denekin, kontseiluaren baitan ere biltzen gea hainbat erabiletako kideekin, eta bueno, saiatuko gea elkarlan horretan aurrera urratsak ematen, ba hola indar gehiago egin dezakegulako, ezta?
Bueno, eta elkarrizketaren hasieran, baita saioaren hasieran ere, esaten genuen atzota gaur jardunaldi batzuk izan direla, bertan egon du zarete Andoni eta Xabat, eta bertan euskera eta hirigintza edo lurralde antolaketaren inguruko errazioa nolabait landu da. Beraz, ondo irutzen bazaizue, momentu honetan Andoni zu pasatzen zaia ere bai elkarrizketatua izatera eta ni jarraitzen dut elkarrizketarekin eta bueno, bien artean erantzuten duzute. Orduan,
hori nervioso jartzen nahi naiz.
A ber jartzen zaren honetan. Gero galdera trampata den izango zuretzan. Bueno, lehendabiziko galdera, ba, lehen argiako artikulu horretan planteatzen zuten abion bientzako, hirigintza planek eragiten aldute euskal hiztunen gan.
Xabat, erantzukuntzak egin lehenengo.
Bale, ados. Bai, ba, bueno, nik uste dute askotan ez da, errexea, bizualizatzen, ikustarazten,
segundu, hirigintzak. bai? Argitu behar da zu ere geografoa zela, osake honetaz zerbait badakizula, ere, entzule, hei, osake Xabatek kasu honetan kondizio doblea dauka, Euskal Herrien Euskalatzeko kidea eta geografo eroa.
Eta zu Andoni ere bai, Zebrabideko esataria, baina geografoa baita ere.
Bueno, geografian lizentziatua ni, esan ezake.
Bai, hortan arrazi daukan Andoni, bai.
Bueno, ba, bota. Baina, bueno, ba. Bai, segi, bota, Xabat.
Bueno, esaten emilena, askotan ez dala errez ikusten, bueno, lurralde antolamenduak eta lurraldeak eta irigintzak eta izan dezaketen erlazio euskararekin, baina nik uste jardunaldi honetan klabe batzuk agertu diela hor, eta badagoela erlazio bat, ez? Ba, gehien bat euskaraz bizi den herriak, bueno, herri euskaldunen artean eta onde daitezkeen fluxuak baita ere beste herri ezain euskaldunei begira, eta horre on daitezken ba bueno euskerari eragiten dioten hainbat kontu, ez? Ba bueno, ikusteko errezena izan daiteke etxe bizitzena, baina baita ere ba industria gunean non ez hartzen dian, zein hizkuntzetan egiten dian aktibitate ekonomiko hiek, bueno, badaude hainbat kontu ba lotura hori islatzen dutenak, ez? Baina bueno, onartu dezake baita ere jende batentza eta ez izatea oso argia, nolabait lotura hori, ez?
Bai, netzako ere oain arte, ba, beda ni ere hortan aditua baino gehiago aritua naizela edo, eta oain arte nik ni ono nuen inoizolako gaietan edo pentsatzeko aukerik edo gaitasunik uki, baina gila esan gaurko eta atzoko zera jardunaldietan, jo, ba, konturatu naiz, ez dakit, kriston zer ikusia daukatela, ez? Nik oain arte beti pentsatu izan dut eta ba, aldarrikatu izan dut, ba, lurralde antolamenduak eta ekonomiaren artean dagoen harreman zuzena eta askotan ez zain esplizitoa, ez? Eta horregatik, ba, HTA-ren BEA zentrebiztatu gendunean eta ba, komentatzen nuen nola HTA eta superportuak eta horrelako azpiegitura erraldoiak bat diran kapitalismoaren behar struktural bat, zeinetan ba, bere dinamika eta ba, mantentzeko horrelako azpiegiturak behar dituen, ba zera sistema produktiboak dituen beharrak edo dauzkan hori beharrak asetzeko eta bere produkzioa edo handitzeko, ez? Baino egia esan gaurko jardunaldietan eta ba konturatu naiz edo konturatu gera ere, ba pixka zeharremana daukaten espazioen funtzionaltasun ekonomikoek eta bertan egiten diran bizi eredu eta harreman soziolinguistikoek, ez? Atzo Koldo Telleriak egin zuen hitzaldian, Hiria Kolektiboko kideak egin zuen hitzaldian, ba hitz egin zuen Zaldibarreko kasua, beraiek azterketa bat eta plan parte hartzaile bat egin dute Zaldibarren eta bertan hiru gune edo bereizten zituen, bat landagunea, guztiz euskalduna zala eta baduz zolanean eta egiten zituztela hainbat eta hainbat lan komunitario edo ba ona bideak irikitzea, estoldurak eta garbitzea eta guzti hau. Beste gune bat herrigunea, hau erdaldunagoa da zala edo gehiena kalean erdera erabiltzen zala edo gaztelera sakanetzake eta beste bat ba zera espazio produktiboak edo fabrika guneak eta hauek ba globalizazioaren espaziotzat edo hartzen zituen eta esaten zuen ba hemen gain egiten den jardunaren parte handi bat beintzat ingelesez egiten dela, ez? Bai internetez, zein horrelako harreman komertzialetan. Eta bueno, eta horren harira ba pixkan ez dakit, konturatu naiz edo ba neko ondo lotu daitezkela pixkalen kapitalismoaren beharrak asetzen dituzten azpiegitura horien ondorioz edo ba euskeraren marginalizazio prozesu bat ere ematen dala modu estrukturalean, ez? Hau da, HTak eta gaur egungo hiri antolakuntzak ba horrelako ba konektibitatea handia eta nolabaiteko horrelako makroerregioak indartzen dituen heinean, ba euskara bezalako hizkuntza gutxitu batek eta esparru ekonomikoan ba hainbesteaineko presentzia ez daukan hizkuntza bat batek ba gero eta zailtasun gehiago dauzkala ba aurrera jarretzeko eta ba pixkat bere eragin eremua edo zabaltzeko, ez?
Dena a ber, ze nik deabroaren abokatuarena egingo du pixka bat, baina egin duzun deskripzio horren arabera Andoni, euskera balioko zuen ba baserrian aritzeko, baina kapitalismorako erabilgarria, bueno, hau ezen nahi beste igualde abroaren abokatu egitea, baina kapitalismorako etzen hizkuntze ba, egokia izango eta kaso modernitaterako estare.
Ba, egokia izan bada, baina egia da ere praktikoa edo erreala ere ba ez dela. Ze adibidez, bueno, adibidea jartza gratika, baina Bilboko zea exposition center hori bek deitzea, eta ez da Euskal Herria neon, Euskal Herriko...
Basculinary Center.
Basculinary Center, eta holako nola baiteko ba, oiartzun, nazioarteko oiartzuna daukaten ba, infrastruktura ekonomikoek edo, ba, inglesa erabiltzen dute, beraien jarduna edo zeratzeko, eta nazioarteko ze prozesu hori ba, indartzeko, eta ez. Eta horren bat pixkan niri, niri txena izan ondoriola edo da, ba, gero eta gehiago, euskararen edapena edo bermatzeko ba, bi bide dauzkagula. Bat, euskera fluxu, bueno, ba, gizartea eta azpiegiturak eta hiriegi antolakuntza determinatzen duten fluxu ekonomikoetan, ba, euskera indartzea eta euskera zaritzea, nik nahiko zaila ikustetena, baina bueno, bide bat izan liteke, edo bi, gure egitura sozioekonomiko propioa eraiki eta sistema bueno, arnazgunen antzerako ba, ba, sistema propio batetan, ba, ba, euskera oinarrituko den, ba, eredu propio bat edo eraikitzeko ba, pasoak eman, ez? Hau ere zaila da, baina nik uste ez zaila gudela lehenengoa, ez dakit nire uste zuen.
Gure elkarrezketatu bai, originalak zer esaten du, ze handoni ja hartu zaitu...
bai, bueno, nik puskatzuk esan dezun irudi horrekin baita ere, ez? Doa, euskera landagunetan eta baserigunetan eta bakarrik bizira hundezaken hizkuntza bezala ikusi izan duzen baitek hemen eta hemendik kanpo baita eta pixka horrekin buskatu behar da, ez? Eta gainera badaude hainbat esperientzia ikustarazten diguna baita ere euskeraz lan egin daitekela eta lan munduan ere euskeraz euskara erabili daitekela normaltasun osoz, ezta? Eta edozein lan zientifiko, industrial, produktibo horako euskara baleko erramienta bat dala argi guztia baita ere, ez? Naiz eta kasu askotan mundu horretatik pixkat aldendua izan dan, eta nolait marginatu ere izan dan, bueno, enpresatxo txiki batzuk eta bar, bai gainean jarri digut, eta bueno, enbat enpresatan euskara planak eta garatzen dabiltza, eta bueno, argi gelditzen dana da, normaltasun osoz, euskaraz funtzionatzen duten enpresak ere konpetitu ezaketela nolabait, ba, merkatu global eta kapitalista honen baitan, ez?
Ba, bai. Eta egiten ari garen abera ere bai, adibide bat izango zen, oraintxe bertan euskeraz ari gera, teknologia zinguratuak, hementxe aurrian daukat ordenagailuko pantaila ere bai euskerazko informazioarekin,
bai, beraz. Baina honek ere, hau ez da kasualidadea, honek estrategia esplizito batzuk behar ditu, eta honek ere beste mundu teknologiko eta digital honetan ere borroka zehatzak eta artikulatu behar ditu, ez?
Bai, noski, hori ere beharrezko izango da, esparru horretan ere eragitea eta borrokatzea eta espazioak irabaztea, ez lehen esaten nuen bezala.
Igual elkarrizketa amaitzen juteko gutxinaka, bueltatuko gera pixka bat Euskal Herrian euskeraz ekimenera, zeren ez du gain beste hitz egin hemendikan aurrera dituzuten ba, lanetaz edo asmoetaz.
Bai, ba, bueno, aurtengo ikasturte honetan, bueno, garrantzi berezia eman nahi izan diogu pixkat, udaletxeei eta bueno udaletxeek egin dezaketen paperari ba euskararen normalizazioari begira eta bueno ba pasaden abenduan jarri gendun martxan edo publiko egin gendun dagoeneko ba udalak eta biok euskaraz dinamika edo lanildoa eta bueno ba gure asmoa izango da datozen hilabeteetan ba alik eta herri gehienetan ba bueno herritarrek norbanako bezala baita ere elkarte eta eragileek nolabait ba udalarekin bueno gertuen daukagun administrazioarekin harremanak euskaraz izatea eskatzeko dinamika bat izango litzateke bai gure asmoa izango litzake bueno euskaraz bizi nahi duten pertsonak eta euskaraz bizi nahi duten elkarte eragile eta taldeek ba nolabait ikustea ba beraien esku ere badagoela ez eta herriko udaletxeari edo herriko etxeari berari bueno eskaera zuzenak egitea bideratu nahi dugu, gero ba, udaletxe horiek ba, harreman hori euskeraz izan dadin, beharrezkoak diren, izango diren neurriak arditzaten, ez da? Eta, bueno, ba, horretan, gabiltza, orain herri-zerri, ba, Euskal Herrian euskerazeko taldea, ba, pixka, ba, gabiltza, pixka taudena planifikatzen, ikusten nola iritsi gaitezken alik eta jende gehienean gara, eta, bueno, euskeraz bizi nahi duen espazio guzti hori pixka da aktibatzea da, gure asmoa, ez da?
Eta lehen ere komentatu jazu horrela, Gasteizen ere egitekoak zeratela euskararen eguna, o zer da, o esperatuko bat zen egu pixkat?
Ba, bueno, azken urteetan, EHEek, ba, Euskal Herri mailan eta baita ere herri-herri, baina bueno, beti goten da euskaraz bizi eguna, euskaraz bizi egun nazionala izango litzateke kasu hontan, ja unuzko izango litzateke okerrezpalimanago zazpigarren edizioa edo. Eta bueno, ba urten badukago jazita mai gainean jarrita, eta izango litzateke apirilaren bostean larun batez Gasteizen, bai? Bueno, pentsatzet aurreko urteetako euskara bizi egunaren berri eta askok eta asko jasoko zenutela, baina bueno, ba pixka bat Euskal Herriko estiloa mantenduz, ba aldarrikapena eta festa uztartzeko eguna izango da hori.
Jaia bai, borrokara bai, ez?
Hori da, hemen bertan ditugun gauza honak ez dira galdu behar. Eta bueno, ba hor dago guzita bat, ba pixkat baita ere adierazteko eta kanpora behira ozen esateko eta arrotasun esateko euskaraz bizi nahi dugun herri bat badagola, euskaraz bizi nahi dugula, eta baita ere Gasteizen noski, eta Gasteizen jakinda ba bertako egoera soziolinguistikoa ez dela guri gustatuko litzekoen bezain egokia, baina bueno, hor kaleateako apirilaren bosteko horretan, eta bueno, ba animatzea, ba jendia beraien agendetan eta apuntatzeko egun garrantzitsua izango dalako, ez da.
Eta ze urtean hasiko da, eta ze urtean bukatu edo, pixkat esplikatuko bezinu?
Bueno, egin esan, oraindik ez dago erabat zehaztuta, lantalde bat hor osatu da Gasteizen, guzti hori, ba, egitaragoa, eta gauza guztiak lotzen juteko. Ba, aki udaletxearen aldetik laguntza undirik ez dugula izango, saiatuko gara ala ere, beraien laguntza ere aurkitzen, baino, zaila izango dela aurri ikusi dezakegu, eta, bueno, ba, ez dakit, egia esan, ezer gutxi aurreratu dezaket, eguneko egitaragoaz. Datozen hilabetetan eta jungo beha pixkanaka publikoki aurkezten, eta izango ez horren berri, eta herri-herri EHko taldeak ere landuko dute deialdia, autobusak antolatzeko apustua ere egingo dugu, eta, bueno.
Jo, esak aportu da, grande.
Bai, ia jendetza ahondi bat biltzen dugun Gasteizen, euskara bizi nahi dugula ozen esateko.
Jode, ba ea horrela dan. Xabat, denbora bukatzen ez dugu, mila esker gurekin izategatikan, eta beste bain ere gure zea akatsak eta zea libratzagatikan, eta azkareko momentuan entrevistei da lortzagatikan, mila esker.
Mila esker zuei, deitzagatik, ondo izan.
Venga, Xabat, aio.
Venga, animo agur.
Venga, gertu.